Este ora 21, aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Radu Benea
și Oana Serafin.
Săptămâna politică moldovenească văzută de Victor Ciobanu de la Ziarul Național și Alina Radu de la Ziarul de Gardă.
La Kiev se vorbește despre întărirea masivă a forțelor separatiștilor proruși în apropiere de Mariupol.
La Paris despre nevoie respectării acordurilor de încetare a focului de la Minsk.
Și o agendă culturală pragheză.
Studenți, profesori universitari, traducători și oameni din domeniul culturii așteptau să afle ce au de spus scriitorii din Republica Moldova.
Începem cu știrile de la această oră.
Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, va efectua duminică, 22 februarie, o vizită de lucru în Ucraina la invitația omologului său ucrainean, Petro Poroșenko, transmite EPN, cu referire la un comunicat de presă al președinției. La Kiev, președintele Nicolae Timofti va participa alături de alt șef de stat la Marșul Demnității și la alte manifestări dedicate aniversării evenimentelor de pe Maidan. Nicolae Timofti are programate discuții neoficiale cu președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, și cu alți șefi de stat participanți la eveniment. Parlamentul a luat act de cererea de demisie a 12 deputați, 7 dintre ei au renunțat la mandat în favoarea funcției de ministru, transmite IPN. Potrivit articolului 70 din Constituție, calitatea de deputat este incompatibilă cu exercitarea oricărei alte funcții retribuite, cu excepția activității didactice și științifice. Membrii Partidului Comunist Reformator susțin că Vladimir Voronin și-a trădat electoratul, făcând alianțe tacite cu PLDM și PDM. Aceștia anunță că vor organiza acțiuni de protest până la dizolvarea Parlamentului și anunțarea alegerilor anticipate. Liderul formațiunii Ruslan Popa a declarat vineri la o conferință de presă la IPN că investirea guvernului minoritar PLDM-PDM cu votul deputaților comuniști este o trădare a alegerilor PCRM, care au sperat că formațiunea va lupta cu ilegalitățile din țară. Administrația de la Tiraspol anunță întârzieri la plata salariilor pentru bugetari și a pensiilor. Încasările în așa zisul buget al regiunii în primele două săptămâni ale lui februarie s-au înjumătățit comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Elena Ghirjul, așa numitul ministru al finanțelor din regiune, a declarat la postul local de televiziune din Tiraspol că salariile pentru luna februarie vor fi achitate, cel mai probabil la începutul lunii martie, nu la sfârșitul lunii curente, cum este practica. La fel vor întârzia și pensiile. Dinamica negativă a încăsărilor în bugetul regiunii se explică prin reducerea exporturilor cu 27%. Și o înaltă oficialitate americană a anunțat că e posibil ca operațiunea de recucerire a orașului irachian Mosul să fie lansată în aprilie sau mai. Mosul, al doilea oraș cămărime din Irak, este ocupat de gruparea Statului Islamic. Potrivit oficialității de la Comandamentul Central American, la operațiune vor lua parte aproximativ 12 divizii irachiene, adică între 20.000 și 25.000 de militari. Se estimează că la Mosul sunt una sau 2.000 de luptători ai grupării Statului Islamic.
Au fost știrile de la ora 21. Găsiți oricând știri pe pagina noastră de internet europalibera.org și pe paginile noastre de pe rețelele de socializare Facebook și Adna Klasniki.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Moldova încheie o săptămână tumultoasă, dar despre care optimiștii cred că ar putea să aducă ceva mai multă stabilitate odată ce țara are un nou guvern. Iar pesimiștii se întreabă dacă acest guvern va putea supraviețui mult și dacă va putea să și ducă mai departe politica pro-europeană pe care Moldova a avut-o în ultimii ani. Despre evenimentele săptămânii, Tamara Grăjdeanu a vorbit cu Victor Ciobanu, editorialist de la Ziarul Național, și Alina Radu, directoarea Ziarului de Gardă.
Referindu-se la ușoara întărire a leului în raport cu principalele valute internaționale din ultimele zile, Victor Ciobanu, editorialist la Ziarul Național, admite o înțelegere a actorilor de pe piața financiară, cel puțin a băncilor și a caselor de schimb valutar. În opinia sa, dacă după această apreciere a leului va urma o scădere similară trendului din ultimele săptămâni, atunci la mijloc ar fi un truc pentru a arăta o oarecare stabilitate după instalarea guvernului, spune editorialistul.
Faptul că lipsesc lei, eu cred că este tot un troc așa micuț. Nu afirm și nu bag mâna în foc, este inițiat de Banca Națională, dar cu siguranță băncile, casele de schimb mai zăbuvesc să intre în albea normală și probabil mai așteaptă să vadă care va fi evoluția de mai departe. Deocamdată suntem într-un punct de echilibru fragil și respectiv toți jucătorii din piață, inclusiv populația, dar nu știu încotro să ia leul.
Cine are de câștigat din această situație?
Cine a avut mai corect de câștigat, deja a câștigat. Și probabil și băncile au fost implicate aici. Drăguțanu ne-a spus că este un fel de comportament neadecvat sau excesiv al jucătorilor de cerere de valute, dar până la urmă acest fenomen a fost generat fie de acțiuni sau de inacțiuni ale băncii naționale. Ei, practic, au generat această panică și respectiv am văzut prețurile deja au sărit pe toate dimensiunile. Deja la nivelul precedent, prețurile nu se vor întoarce, chiar dacă leul își va reveni cât de cât.
Deprecierea leului moldovenesc a fost prima problemă abordată de noul premier Kirill Gaburici, învestit cu votul comuniștilor în această săptămână. Unii observatori de la Chișinău sunt de părere că guvernul Gaburici va fi unul subordonat intereselor de partid și că nu inspiră credibilitate, temeri pe care le împărtășește și Alina Radu, directoarea ziarului de gardă.
Am pierdut ori ca să obținem acces la CV-ul prim-ministrului. Ceea ce ne-a părut inadmisibil, acum suntem atenți, dacă nu vor urma și alte lucruri obscure. S-a discutat foarte mult despre faptul că un guvern care nu este susținut de o coaliție majoritară nu poate fi foarte viabil. Ne temem de asta mai ales pentru că anterior votanții acestui guvern, care sunt și Partidul Comuniștilor, s-au arătat sceptici față de integrare Europeană a Republicii Moldova și ar putea ei să nu vrea să voteze nimic dintre proiectele legislative care țin de integrare europeană. Și considerăm că e șubredă situația. Ne temem chiar și de o ușoară lipsă de abilități în comunicare cu instituțiile europene. Ne temem și de influență, pentru că a apărut nu știu cum și s-a declarat deja un prieten al politicienilor care l-au votat.
A fost opinia Alinei Radu, directoarea ziarului de gardă. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Va putea oare noul guvern să continue politica de apropiere a Moldovei de Uniunea Europeană și să pună în aplicare prevederile acordului de asociere cu Uniunea Europeană semnat anul trecut? Un posibil răspuns a căutat Liliana Barbaroșie.
Nu e deloc sigur că un guvern minoritar va putea trece prin Parlament legile asumate în acordul de asociere și acesta ar fi primul motiv obiectiv de îndoială, așa cum explică analistul politic Anatol Țăranu, directorul Centrului de Consultanță și Analiză Politică Politicon.
Sunt niște date obiective care nu favorizează o prognoză bună pentru acest guvern în sensul intensificării cursului european. Și aceasta se explică prin faptul că actualul guvern are ca suport în Parlament o alianță minoritară. Și tot ce decurge din acest suport șubred nu favorizează intensitatea cursului european. Comuniștii sunt legați pe mâini și pe picioare de considerente și de interese electorale. În acel moment, când în Parlament vor apărea proiecte de lege care provoacă repulsii sau provoacă sentimente negative la acel segment electoral spre care se orientează comuniștii, ei vor fi nevoiți să se pronunțe sau deschis împotrivă, sau vor căuta posibilități pentru a evita susținerea fățișă a acestor proiecte de lege.
Pentru analistul Institutului de Politici Publice de la Chișinău, Azun Antoi, nesiguranța provine întâi de toate din contextul tenebros în care acest guvern a fost investit, dar și din îndoiala că antreprenorul care a ajuns în fruntea executivului, bănuit că ar fi într-o relație apropiată nu doar de liderul liberal-democrat Vlad Filat, ci și de cel comunist Vladimir Voronin, va avea capacitatea de a acționa ca o figură politică independentă.
Eu nu pot ignora faptul că liderii PLD-M și PDM au neglijat recomandările partenerilor europeni și totuși au mers pe calea creierii acelei coaliții declarate minoritare, dar care este șantajabilă din partea lui Vladimir Voronin care de mai multe ori și-a schimbat opiniile în funcție de conjunctura imediată și interesele personale și de familie.
Printre alte motive de nesiguranță că guvernul coaliției minoritare va urma cu migală agenda europeană, a mai fost formulat unul. Imposibilitatea unei lupte reale cu corupția, singurul lucru care ar putea să convingă Occidentul de determinarea europeană a Chișinăului, dar care ar însemna pentru mulți ca justiția să-i ajungă din urmă pe cei vinovați de privatizările și concesiunile scandaloase comise de aceleași figuri politice care guvernează acum. Experții mai pun la îndoială și capacitatea noului guvern de a depăși, fără cederi în fața Rusiei, grava moștenire din domeniul energetic, pe care o are Republica Moldova, care nu a reușit să întreprindă nimic substanțial pentru a scăpa de dependența energetică estică. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Presa din Moldova nu are capacitatea de a rezista presiunilor și influențelor politicului, iar legislația națională permite ingerințe din partea mediilor politice și de afaceri și favorizează concurența neloială. Sunt câteva concluzii ale studiului Peisajul mediatic în țările parteneriatului estic pentru anul 2014, lansat astăzi de Centrul pentru Jurnalism Independent de la Chișinău. Experții în domeniul mass media de la Chișinău au constatat că în anul 2014 situația presei s-a degradat considerabil, după cum relatează Lina Grâu.
Opinii critice față de situația mass media în Republica Moldova a formulat și șeful secției politice și economice a delegației Uniunii Europene la Chișinău, Victor Schlechter, prezent la lansare.
În mare, în Republica Moldova, situația libertății de expresie rămâne bună, cu acces liber la internet și un număr mare de surse mass media. Totuși, există un șir de probleme. În primul rând, transparența proprietăților în mass media, în principal în audiovizual, rămâne un aspect problematic și trebuie să fie îmbunătățit. În legislația în vigoare nu este foarte clară diferența dintre fondator și proprietar.
Reprezentantul delegației Uniunii Europene la Chișinău mai spune că trezește îngrijorare și concentrarea pieței de publicitate, iar reforma serviciului public de radiodifuziune trebuie să-l transforme într-un organ mai independent de schimbările politice din țară, prin scăderea dependenței de banii din bugetul de stat. Guvernul de la Chișinău încă nu are pregătită baza legislativă pentru trecerea la emisia digitală, care are ca termen limită iulie 2015. Riscul este ca după această dată televiziunea digitală să nu poată funcționa. Reformele trebuie să asigure, de asemenea, o reală independență a Consiliului Coordonator al Audiovizualului, iar lipsa unor criterii clare de oferire și anulare a licențelor lasă loc de potențiale abuzuri. Criticilor oficialului european a fost supusă și recenta decizie a Biroului Permanent al Parlamentului, care introduce noi cerințe de acreditare a jurnaliștilor. Victor Schlechter.
Criterii trebuie, щоб журналісти відносяться.
Criteriile impun ca jurnaliștii să poată primi acreditare numai dacă lucrează la instituții care au o politică redacțională independentă și echilibrată, care garantează pluralitatea de opinie. Este o prevedere care poate fi interpretată subiectiv și, în consecință, să impună limitări.
A mai declarat reprezentantul delegației Uniunii Europene la Chișinău. Directorul Asociației Presei Independente, Petru Macovei, spune că anul 2014, an electoral, a distrus și dramul de independență și pluralism de opinie care mai rămăseseră în presa din Republica Moldova.
În campania electorală am asistat cu toții la o situație când pluralismul politic în instituțiile mass media a lipsit aproape cu desăvârșire, situații când instituțiile mass media au fost dirijate din umbră de politicienii care sunt tot ei și proprietari. La capitolul politici media am involuat, niciun document de politici publice, inclusiv în domeniul media, nu a fost adoptat.
În plus, spune Petru Macovei, propaganda rusească s-a manifestat ca niciodată în 2014, iar majoritatea cetățenilor Republicii Moldova, victimă a acesteia, consideră că acțiunile Federației Ruse în Ucraina sunt corecte. Pe zona online, Vladimir Soloviov, redactorul șef al portalului Newsmaker, semnalează explozia de site-uri pretins informaționale, peste 200 de portaluri noi create în 2014. Și aici problema cea mai mare este transparența proprietății. Nu este clar de unde apar aceste site-uri și cine le finanțează. De cele mai multe ori aceste portaluri înlocuiesc informația cu propaganda și manipularea, iar fenomenul în general împiedică dezvoltarea unei prese puternice în Republica Moldova.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de la Praga de Oana Serafim și Radu Benea.
În minutele următoare, o revistă a presei de la București și o agenda culturală pragheză.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile și opiniile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La Paris a avut loc o întrevedere astăzi între cancelara germană Angela Merkel și președintele François Hollande, în care s-a discutat despre ultimele evoluții din Ucraina, unde acordul de încetare a focului mediat de cei doi lideri europeni cu președinții Rusiei și a Ucrainei pare extrem de fragil.
Cei doi lideri europeni și-au exprimat speranța că înțelegerea pe care au mediat-o va fi respectată.
Împreună cu cancelara Germaniei nu am încetat o clipă să vorbim despre acordurile de la Minsk și suntem convinși că aceste înțelegeri trebuie să fie respectate, toate înțelegerile și toate punctele înțelegerii, și că acest acord de încetare a focului este încă în pericol și a fost încălcat de mai multe ori, mai ales la Debalțeve în aceste ultime zile, dar care acum trebuie să fie respectat în totalitate.
Hollande și Merkel au vorbit și despre nevoia întăririi sancțiunilor dacă acordul nu va fi respectat în continuare. Cancelara de la Berlin, vădit încurcată din cauza întrebărilor și situației, a spus că nu a mers la Minsk pentru a impune sancțiuni, ci pentru a căuta să aducă pacea în regiune, care este un proces lung și greu. Ministrul francez de externe, Laurent Fabius, a anunțat că pe 3 martie se va întâlni la Paris cu omologii săi din Rusia și Ucraina pentru a discuta despre conflictul din estul Ucrainei.
La Kiev, purtătorul de cuvânt al armatei ucrainene, Andrei Lysenko, a spus astăzi că peste 20 de tancuri, 10 sisteme balistice și autobuze pline de soldați ruși au intrat în ultimele 24 de ore în Ucraina. El a spus că aceste întăriri din Rusia au fost văzute la est de portul strategic Mariupol. Federația Rusă își întărește forțele de ocupație din zona Donbass. În ultimele zile, în ciuda acordului de la Minsk, echipament militar și muniție a trecut din Rusia în Ucraina.
La Paris, președintele Franței a spus că nu poate confirma informația venită de la Kiev, iar Moscova continuă să nege că ar trimite militari și arme în Ucraina, în ciuda dovezilor occidentale că acest lucru se întâmplă.
Purtătorul de cuvânt al armatei Kievului a spus că și doi militari ucraineni au fost omorâți în luptele din ultimele 24 de ore și că pozițiile armatei au fost bombardate noaptea trecută la est de satul Curahove, la vest de Donetsk și la Berdeansk, lângă Mariupol. Rebelii proruși au spus și ei că ar fi fost ținta unor atacuri de artilerie în ultimele 24 de ore, dar că dețin controlul asupra mai multor localități din jurul centrului feroviar strategic de Balțeve, de unde forțele guvernamentale au fost obligate să se retragă acum două zile.
La Washington, purtătoarea de cuvânt a Departamentului de Stat, Jen Psaki, a criticat încălcările înțelegerii de încetare a focului și a cerut Rusiei și separatiștilor să respecte înțelegerile la care au fost parte. Cerem Rusiei și separatiștilor pe care îi susține să oprească atacurile imediat, să-și retragă armamentul greu, să pună capăt fluxului de luptători și echipamente din Rusia spre Ucraina, să permită observatorilor OSCE să-și facă treaba și să respecte înțelegerile de la Minsk. Dacă Rusia și separatiștii pe care îi susține continuă să încalce înțelegerile pe care le-au semnat, asta va duce la noi costuri și izolare.
Comandantul forțelor NATO din Europa, generalul american Philip Bridlow, a vorbit ieri despre o armată formidabilă care se construiește în estul Ucrainei. Ceea ce vedem în estul Ucrainei este că Rusia a creat o armată formidabilă, bine înarmată, bine echipată și pe care au supravegheat-o și întărit-o cu artilerie și oferindu-i apărare aeriană. Așa că aceasta este o forță formidabilă și ea se află în estul Ucrainei și la graniță cu Ucraina, dar încă în Rusia și poate să escaladeze tensiunile.
Și înaltul militar al NATO crede că soluția acestui conflict este una politică și nu militară.
Pur și simplu despre noi, la noi acasă, fără părtinire. Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45. Pur și simplu privește-ne.
Presa de la București de astăzi este interesată și de evoluțiile din regiune, după cum aflăm de la Tania Ratu.
Redacția site-ului În linie dreaptă a difuzat o scrisoare deschisă adresată președintelui Klaus Iohannis și premierului Victor Ponta, în care li se cere să facă ce este de făcut și ce le stă în puteri pentru a stopa prăbușirea Republicii Moldova în haos și anarhie. Degringolada produsă de prăbușirea monedei naționale ar avea drept cauză reacția investitorilor străini, care au văzut leul moldovenesc ca foarte legat de rubla rusească. Ori acest proces nu poate fi oprit, cel mult corectat in extremis, printr-un acord cu Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială și Banca Centrală Europeană, se arată în scrisoarea deschisă de la În linie dreaptă. Argumentele autorilor sunt că Republica Moldova este al doilea stat românesc, inclusiv în virtutea datelor ultimului recensământ al populației. 80% etnici români, dintre care aproximativ 1 milion au dublă cetățenie moldovenească și română. Iulia Badagherite scrie și ea în Adevărul despre respingerea candidaturii lui Leancă pentru postul de premier. Explicația ar fi pur și simplu răzbunarea liderului liberal-democrat Vlad Filat, care n-ar fi uitat că Iurie Leancă nu s-a aliniat poziției Partidului Liberal-Democrat din Republica Moldova de susținerea lui Klaus Iohannis în alegerile prezidențiale din România, ci și-a declarat în nume personal sprijin pentru Victor Ponta. În articolul Iuliei Badagherite, care comentează, dar și citează presă din Republica Moldova, Leancă apare ca un politician indispensabil pentru păstrarea direcției pro-europene a țării. Parlamentarul Leancă a refuzat de altfel să voteze guvernul condus de Kiril Gaborici, iar asta, spune autoarea, ar indica un recul în parcursul european al Republicii Moldova. Va fi vorba de un guvern minoritar condus de un om de afaceri cel puțin neexperimentat în politică, e vorba de Kiril Gaborici, un guvern care va trebui să-și negocieze fiecare episod de susținere din partea Partidului Comuniștilor. La București, desemnarea de către președintele Klaus Iohannis a lui Eduard Helvig, director civil al Serviciului Român de Informații, a stârnit mai întâi reacții politice, iar astăzi și comentarii de presă. Cristian Câmpeanu, de la România Liberă, scrie că Helvig este un personaj dubios și extraplat, iar desemnarea lui ar fi asigurarea dată către toată lumea, inclusiv către Partidul Social Democrat, că nu mai trebuie să se teamă de SRI în chestiunea dosarelor anticorupție. Ioana Ene Dogioiu, de la site-ul ziare.com, este însă de altă părere. Desemnarea lui Eduard Helvig, și care va trebui validată de Parlament, e mai degrabă o măsură abilă. Omul ar fi cineva exact pe modelul fostului director SRI, George Maior, care a fost foarte apreciat până cu puțin înaintea demisiei. Ioana Ene presupune că Iohannis l-a nominalizat pe Eduard Helvig după consultarea partenerilor occidentali ai României. Reacția de respingere ar fi venit din direcția fostului președinte Traian Băsescu și a Elenei Udrea. Și nu atât Helvig ar fi cel respins, cât adjunctul lui și conducător executiv al Serviciului Român de Informații, Florian Coldea. Acesta a avut un rol însemnat în adunarea probelor Direcției Naționale Anticorupție în dosarele în care este cercetată fostul ministru al turismului Elena Udrea. Coldea a fost păstrat în funcție. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Agenda culturală.
La Praga a avut loc ieri lansarea unui volum de proză scurtă scrisă de autori din Republica Moldova, printre care și colaboratori ai postului nostru de radio, precum Emilian Galaicu-Păun sau colegul nostru Iulian Ciocan. A fost de față la eveniment și relatează Natalia Sergeev.
Într-un anticariat subteran din Praga, în care erai învăluit de mirosul cărților vechi și lumina caldă a lămpilor de îndată ce intrai pe ușa tăinuită, publicul răsfoia selecția de proză scurtă contemporană Oglinda Noastră. Studenți, profesori universitari, traducători și oameni din domeniul culturii așteptau să afle ce au de spus scriitorii din Republica Moldova. Lansarea a început cu lectura novelei lui Anatol Moraru, Când era să moară Lenin, o istorie ce ironizează demolarea monumentului fostului lider sovietic, citită de cunoscutul traducător de literatură română, Jiri Nașineț, care a tradus antologia în cehă.
Sovětské větry a deště tam vyhloubili stružku připomínající žlábek mezi proletářskými jižděmi. Veniamin.
La un pahar de vin moldovenesc, Jiri Nașineț mi-a povestit cum a ales autorii pentru volumul de proză scurtă.
În primul rând trebuie să fie prezent Vladimir Beșleagă, ca un clasic viu, terminând cu Ion Buzu, care deocamdată, după câte știu, a publicat numai două volumașe de poezii. Tocmai vroiam să fie foarte diversificat volumul, știi? Deci să se vadă toate direcțiile și să se vadă și o ruptură dintre generația veche și cea tânără, foarte deschisă spre lume, care și-a făcut studiile prin România, prin Europa. Și e foarte clar, nu mai există un complex de inferioritate în literatura basarabeană.
Colecția de proză scurtă Oglinda Noastră conține 20 de istorii semnate de autori contemporani din Republica Moldova, printre care Claudia Partole, Mihail și Alexandru Vaculovski, Dumitru Crudu, Iulian Ciocan și Emilian Galaicu Păun. Nuvelele sunt diferite ca tonalitate și stil, unele conținând imagini suprarealiste și umor negru. Ambasadorul Republicii Moldova în Cehia, Ștefan Gorda.
În Cehia se apreciază foarte mult umorul fin, simplitatea, adică tăierea aceasta a realității într-un alt mod. Adică noi toți cunoaștem aceste realități. Lenin, urcarea lui pe pedestal absolut artificială. Însă felul în care scriitorul nostru a știut să ironizeze, să amestece personajele reale cu cele fantasmagorice, ideologice. Aceasta place foarte mult publicului ceh.
Printre invitați era și tânărul dramaturg ceh, directorul teatrului Chemițke, Vojtěch Barta, care a pus recent în scenă spectacolul Aventuri în irealitatea imediată, după romancierul român Max Blecher.
Cred că aveți o țară foarte interesantă, cu o istorie dificilă, și Cehia are o istorie complicată. Într-un oarecare fel, pentru noi, Republica Moldova este o țară exotică, dar în același timp foarte apropiată după soartă. Mi-ar plăcea să descoper o astfel de lume nouă.
La finele anului 2013, iubitorii de literatură de la Chișinău au putut citi și ei proză cehă în limba română, în selecția de opere cu Amaleului pe pernă. Veronica Miclea, una dintre organizatorii evenimentului.
În această oglindă ar trebui să vadă mentalitatea și stilul de viață și concepțiile de viață ale românilor care trăiesc în Republica Moldova. Ar trebui să vadă o altă parte a Europei, o parte pe care cehii nu o cunosc chiar atât de bine cum ar trebui.
Astfel de evenimente devin punți de prietenie dintre popoare, a adăugat Veronica Miclea.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă. Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, invitatul rubricii este Andrei Mărgărin, redactor șef la Strășeneanca.
Constantin Marola, șef secției prevenire și control maladii transmisibile a Centrului de Sănătate Publică Strășeni, ne informează că suntem în perioada cea mai activă de răspândire a gripei. Deja sunt înregistrate două cazuri de îmbolnăvire de gripă. În raion sunt vaccinate 3200 persoane contra gripei. Primejdea de îmbolnăvire de gripă persistă până la sfârșitul lunii martie. Erupțiile hepatitei virale A au fost înregistrate în satele Siriez, Zâmcioș, Drăgușeni. În aceste localități au fost curățate fântânele, la Sireț a dat în exploatare o rețea nouă de apeducte cu apă potabilă pură. Respectarea regulilor de profilaxie, apa fiartă, mâinile curate ne scapă de această maladie, ne scrie Constantin Marola. La ședința Comisiei Raionale pentru Situații Excepționale, Constantin Stamate, șeful Direcției Raionale pentru Siguranța Animalelor, a subliniat că rabia în Republică și în raion avansează. De la începutul anului în raion au fost depistate 3 cazuri de îmbolnăviri de rabie, ceea ce e cu mult mai mult față de anul trecut.
Cu recomandările din presa moldovenească punem punct emisiunii noastre de la această oră, dar repetăm înainte știrile principale ale serii. Statele Unite au salutat formarea unei noi guvernări în Republica Moldova. Premierul moldovean Kiril Gaburici a discutat cu șeful delegației europene la Chișinău, Pirca Tapiola, prioritățile agendei europene a Moldovei și proiectele care urmează să fie puse în aplicare. Înaintea primei sale vizite în Republica Moldova, plănuită pentru 24-25 februarie, președintele României, Klaus Iohannis, a spus că nu are de gând să dicteze moldovenilor ce să facă. Punem punctul aici, prezentatorii programului din această seară, Radu Benea și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne-ați ascultat.
Aici Radio Europa Liberă.